Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите ке слушате. Во изминатите три години владата однапред информираше кога и каде ке летува премиерот и дел од министрите. Годинава транспарентноста задоцни. Задоцнети ли се новите мерки за спречување на ширењето на COVID-19? COVID мерките и пожарите – најкоментирани теми од нашите читатели. Останете со нас. Сите села во чија близина беснеат пожари се обезбедени со сите оние методи кои ги користи која било против пожарна служба во светот. Информира на денешната пресконференција веде директорот на ЦУК Стојан Джангелов. Тој посочи дека се изорани местата и направена е тампон зона преку која пожарот не може да премине. На линијата се поставени цистерни доколку пожарот премине од другата страна на тампон зоната да може да действуваат и да не биде загрозено селото. Опасноста е намалена и сега сме концентрирани кон шумите, вели Ангелов. Министерот за економија Крешник Бехтеши ги повика граѓаните, особено угостителските објекти, да ги почитуваат мерките за заштита и протоколите, оти само на тој начин ќе се спречи ширењето на коронавирусот. Тој потенцира дека како влада се обврзани да ги потикнат сите граѓани да се вакцинираат, се со цел да не бидат доведени во ситуација да воведат порестриктивни мерки. Ако сакате да пиете кафе, вакцинирајте се, порача Бехтеши. Во последните 24 часа се регистрирани 143 нови случаи на COVID-19. Оздравени се 32 пациенти, а пријавени се две починати лица од Тетово на возраст од 31 и 70 години. Стакленичките гасови во атмосферата се на доволно високо ниво за да гарантираат нарушување на климата, најмалку во средните декади, наведува научниците во извештајот за климатските промени објавен денеска. Временските екстреми како смртоносните топлодни бранови и ураганите кои се случуваат сега се очекува да станат почести. Генералниот секретар на Уединетите нации Антонио Гутереш го опише извештајот како црвен сигнал за човештвото и побара да се сопре со користење на јаклен и други фосилни горива кои предизвикуваат големо загадување.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Откако самна слики на социјалните мрежи се дозна дека премиерот Зоран Заев е на одмор, иако во минатите години владата однапред објавуваше кога и каде ќе летува. Во владата ни одговорија дека премиерот користел претходно планирани најавени денови од годишен одмор, но не кажаа каде бил. Срѓан Стојанчов.
Транспарентноста се намалува правопропорционално со времето поминато на функција. За разлика од минатите години, кога владата однапред објавуваше кога и каде ќе летуваат премиерот и министрите, оваа година прво осамнаа фотографии на социјалните мрежи, па потоа владата соопшти дека премиерот е на одмор. По жестоките критики во јавноста дека владиниот врв е на плажа, додека низ Македонија беснеат пожари, а помош во гаснењето пристигна од Србија, Бугарија, Словенија, Австрија и Романија, премиерот го прекина одморот и на Facebook објави слика од Беровско Будинарци, каде што беа најактивни пожарите. Во владата прашавме каде бил премиерот на одмор и зошто, за разлика од предходните години, кога владата однапред објавуваше кога и каде премиерот и министрите ќе го поминат летниот одмор, годинава информацијата беше објавена три дена подоцна, откако веќе се појавија фотографии на социјалните мрежи. Во владата ни одговорија дека премиерот користеше предходно планирани и најавени денови на годишен одмор, но не кажаа каде бил. И ова и предходните години владата ги објави информациите за годишните одмори оној момент кога јавноста, односно медиумите, пројавија интерес за темата, велат во одговорот од владата. Александар Цветковски од невладината организација Актис вели дека владата никогаш и не била транспарентна, но под притисок на невладините организации кои учествуваа во шарената револуција, на почеток фингирале транспарентност.
Сето тоа беше ветар и магла, малце со соучесниство на невладините организации, иначе никогаш оваа влада, како и минатата, не биле транспарентни. Па не зачудува ни фактот дека не јавуваат и за работи за кои јавноста треба да знае, во предизборна година, плюс специјално се манипулира.
Премиерот Зоран Заев последен пат се појави на прославата на Илјенден на Крушево, откаде што заедно со дел од министрите итно замина за Кочани, каде што имаше голем пожар. Во наредните неколку денови избувна уште неколку големи пожари, особено во Малешевско-Пијанечкиот регион, а на помош дојдоа пожарникари и опрема од странство, а владиниот врв го немаше. Дури на 6 август владата на Фејсбук информира дека премиерот и дел од членовите на владата од 3 до 12 август се на одмор. Сообштението беше објавено 3 часа откако на социјалните мрежи се појавија фотографии од Заев и министерот за правда Бојан Маричич на плажа. За разлика од годинава, минатите години за годишниот одмор на премиерот и министрите беше информирано однапред. На 17 јули минатата година, по завршувањето на изборите, владеачката СДСМ соопшти дека председателот Заев од утре ќе користи неколку денови годишен одмор кој ќе го мине во државата.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Министерството за здравство најави нови мерки за спречување на ширењето на COVID-19. Оттаму вела дека и други земји воведуваат мерки. Епидемиологот Драган Даниловски смета дека приложување доказ за примена најмалку една доза вакцина при влез во објекти нема смисла. Пелагија Стојанчова.
За една недела треба да стартуваат новите антиковид мерки. Бројот на активни случаи во Македонија сега е околу 2000. До пред една недела, на 2 август, имало околу 6 активни случаи, а неделата предходна, на 26 јули, имало околу 300 активни случаи. Здравствените власти велат дека епидемиолошката анкета покажала дека повеќето од новозаразените се од свадби и веселби, па затоа од 16 август целосно се забранува работата и организацијата на секаков вид настани на затворено во сите гостителски објекти. Од 16 август се воведува и задолжителна потврда за извршена имунизација, најмалку со една доза за влез во секаков вид објект, вклучително и во гостителски објекти каде има повеќе од 30 присутни лица. Потврдата за вакцинација ќе важи само за полнолетни граѓани. Ние не сме единствената држава која ќе воведе мерки. Многу порестриктивни мерки веќе се применуваат во земјите од регионот, Европа и светот, информираат од Министерството за здравство. Епидемиолог доктор Драган Даниловски во својот став објавен на доктори МК, коментирајќи ги новите мерки, се осврнува на мерката за приложување доказ за примена најмалку една доза вакцина при влез во објекти. Според него, ваквата мерка нема епидемиолошка смисла. Зошто? Затоа што имаме работа со Делта сојот, кој во одредена мерка го заобиколува имунитетот стекнат природно или со вакцина. Оттаму, под еднакво опасни ширачи на вирусот, се и вакцинираните и невакцинираните, пишува доктор Даниловски во својот став. Имунологот доктор Никола Пановски пак вели дека сега е доцна за мерки.
Бидејќи не се спречуваше да навлезе, беа отворени границите широм и бидејќи беше возможно кај да се шири, свадби во затворен простор, со многу луѓе, значи сите услови, нашата држава, а граѓаните го прифатија широко градот, беа овозможно да се шири вирусот.
Ситуацијата во Тетово и околината е навистина многу алармантна овие денови, вели матичниот лекар од Тетово Лири Дондиша.
Кашунте инфектуар прешкакто пјесмарис на парахенџите андришме фамилијаре да прешкактамо со респективните рекомандимеве тона.
Има многу заразени поради учество на разни семени забави и заради непочитување на нашите препораки. Клиничката болница Тетово е преполна со пациенти. Најзагрижувачки е фактот што имаме пациенти со две дози вакцинирани и изразиле тешки клинички симптоми. Затоа апелирам до граѓаните да се вакцинираат, но во исто време да не се собираат во затворени простори каде што има голем број луѓе, вели доктор Диша.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Изјавата на министерот за здравство Венко Филипче дека вакцинацијата е клучна и дека 10% од 150 хоспитализирани се пациенти кои се целосно вакцинирани. Посетителите на нашата Facebook страница ја пречекуваат на нож. Многубројни коментари има и за пожарите. Преглед на Гурица Попова.
Сашо Спасевски вели, па ако вакцинираните се во релативно добра состојба што бараат во болница, Ѓорги Камчев на истата линија. Ако се два пати вакцинирани и пак ги фати корона, тогаш за каква вакцина и со какво сигурно дејство ги терате луѓето да се вакцинираат, кога пак ги фаќа и тие што се со две дози вакцинирани. Славка Талевска како да памети, вака се закануваште и за свинскиот грип да се вакцинира народот, а кога се спротистави ги фрлавте вакцините во дрисла. И сега ќе го направите истото. Владимир Пановски напишал, нели муабетот беше тие што се вакцинирани, не може да се разболат ни па да шират корона. Ситуацијата со пожарите во југоисточниот регион на земјава, за кој Радио Слободна Европа постојано известува, и изјавата на председателот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски, дека неговата партија бара формирање централно кризно тело од експерти и итна собраниска седница, предизвикала многубројни коментари, главно подбивни и критички настроени. Зоран Јуруков постирал, да, начело со Гвујо, кандисај го да се врати, а Борче Јаневски исто така краток, а бе експерт, повикај ги да не палат. Зоран Ангеловски го подсетува Мицкоски, имате заборавено кога вашата партија беше на власт и кога вие ги гаснефте пожарите, бевте бетер, ама 11 години владење, израчунајте колку противпожарни возила имате купено. Нуке Фетка Скријелј со критика. Срамно вака да се собираат политички поени пред избори, ако толку си загрижен каде беше ти со лопата, не со микрофон и телевизија, што се рекламираш. Ајде, презаситени сме од вашите лаги и манипулации, доста е. Премиерот Зоран Заев го прекина одморот и на својот Facebook профил објави слики од загрозеното Пехчевско село Будинарци, што го посети, а на нашиот Facebook цел куп исто така негативни и подбивни коментари. Славче Нусев постирал, фотомонтажа е си лафат за ланскиот снег, а Петровски Петар извикува, ме наеживте. Александар Митревски со своје мислење, не го прекина, го фати срамо да австрийските волонтери што дојдоа да му ја спасат државата. На Панде Лазаревски, кој предлага Заев да земе лопата и тројца да го чуваат 10 дена да гаси пожар без вода и јадење, Милета Сламичевски му возраке. Ти што чекаш, земи лопата, гасни пожар да видиш како е и не пишувај скачки од Јорган Планина.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Лидерската структура на талибанците покажува дека нејзиниот политички тим во Доха нема директна контрола врз командите и борците на бојното поле во Афганистан. Текст на Рон Синовиц пренесува Гоце Атанасов.
Со контролата што имаат талибанците на повеќе од половина од сите области во Афганистан, се чини дека ветувањата дадени од талибанските политички преговарачи во Доха паѓаат во вода. Така наречената Комисија за политички прашања на движењето вети со мировниот договор од Доха, постигнат со Соединетите држави во февруари 2020 година, дека талибанците ќе ги почитуваат човековите права и оти нема да дозволат странски борци да се борат на нивна страна. Но неодамнешните информации ги побиваат талибанците дека немале странски борци во нивните редови, бидејќи глядници, главно пакистанци, се борат по знамето на талибанците. Во меѓувреме, Human Rights Watch соопшти дека талибанските милитанти, кои неодамна напредуваа во Газни, Кандахар и други афганистански провинции, приведуваат и погубуваат војници, полицајци и цивили, осомничени за врски со афганистанската влада. Ваквите извештаи предизвикуваат сомнеж за тоа колку моќ има политичката канцеларија во Доха, над командантите на војното поле и говернерите во сенка што талибанските воени лидери ги поставија на териториите што ги контролираат. Најважното прашање, она за талибанската команда и контрола, е она за кое најмалку знаеме во моментов, вели аналитичарот Тед Калахан. Запрашано од Радио Слободна Европа, портпаролот на талибанците Забиула Муджахид опиша раководна структура во која Комисијата за политички прашања во Доха нема директна контрола врз борците кои зазедоа огромни територии во последните месеци. Муджахид објаснува дека политичката канцеларија во Доха е само една од речиси 20-тината комисии и канцеларии кои служат како еден вид кабинет на министри под талибанскиот врховен водач Малави Хибатулах Ахунза. На хартија талибанците се инфериорни во однос на афганистанските национални безбедности стили, но аналитичарите предупредуваат дека како и за многу работи во Афганистан, она што се појавува на хартија не е она што е на терен. Има најмалку три пати повеќе афганистански безбедностни сили од процениот број активни талибански борци во земјата. Вкупната сила на афганистанските сили за национална безбедност, вклучувајќи армијата, специјалните сили, воздухопловните сили, полицијата и разузнавачите, е околу 307.000.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.